Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili Kwanza, pokea vichwa muhimu. Kwenye muktasari, mapambano imeripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka huu 2026 katika vijiji vinavyonukia Kalehe. Katika taarifa hii tazungumzia pia shambulizi ambazo zinaendelea kuonekana dhidi ya nyumba ya wakaji mjini Bukavu. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanapora mali ya umma, hali nao laaniwa nazo shirika za kiraia. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megabe Oliva waomba wakaji wa mji wa Bukavu kwa upekee na wa jimbo la Kivu Kusini kwa ujumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu. Olive Mdekereza anakuwa mwalika wetu wa siku, tutamsikiliza. Kuna hana mengine ambayo nakuandalia katika kipindi hiki cha habari msikilizaji. Naitwa Helen Bujiri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.
Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Umesikia kwenye muktasari, mapambano yameripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye vijiji vinavyoinukia Kalehe. Ni silaha nzito nzito ndizo zimesikika kwenye umbali wa kilomita 3 na Shanje, pia kilomita 10 na Numbi, za julisha duru za mahali. Wakaji wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu wamekimbia ya maskani yao. Inakuwa siku tatu sasa wapiganaji wa Zalendo wanazidi kumiliki eneo kama vile Chambombo, Bishaka na Lumbishi. Watu karibuni 10 wamepoteza maisha, huku wakaji wanakuwa wakijielekeza mahali ambako wanazani kuwa salama. Na pesa, simu za mkononi na vitu vingi vya samani kuporwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa nao watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana zidi ya nyumba mbili za kuzishia pombe nafasi inayoitwa Paza Pa kwenye Avenue Buole ya 3 kata Mosala mtaani Kadutu. Shirika la raia la mahali lenye kutoa habari lajulisha kwamba shambulizi imejitokeza pasaa 2 za usiku wakati shughuli za kawaida zilikuwa bado zikiendelea. Shirika hili linalaani kuendelea kujitokeza kwa vitendo vya usalama mdogo eneo hiyo na kuwaomba viongozi kuboresha usalama kwa faida ya wananchi. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Mosala, Maigan Maisha, awaomba wakaji kuwa na mwenendo wa kuwataja watu wanaozaniwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo yao. Maigan Maisha anayazungumzia.
Usalama mdogo inaendelea kuonekana kwenye kata Mosala. Watu wenye kumiliki silaha waliingia kwenye nganda mbili papaza pa kwa Avenue Bolo 3, walipora matelefoni, pesa nyingi na waliterisha hata kupiga watu. Hata mwenye nganda mdugu Cosmos alilumizwa, Mungu asifiwe, akukufa na iko kwenye hospital. Njo mala tunalomba aba batu population yetu idenonce, aba batu sino batatumaliza population. Wale watu wanaishi na sisi, wale watu wana tembea kwenye manjia zetu, tudenonse polisi isha kuwa pale. Tunaomba wa population, watu wabaya kwenye wiko sema wende kwa kadre de base, sema wende polisi, sema. Tunalomba pia wa kadre de base wao wafanye kazi yao, waangalie wafanye kazi vizuri, wa kolabore na polisi, wa kolabore na hierarchy. Situation inapaswa kubadilika, wakuba tena wafanye yo mabuklaje. Dernema bolo katu walingia kwenye nyumba watu wabandia wanamilikisa watu munane wanasila munane, sila zingali mingi mu watu. Tunawaza kama ele mabuklaje tasaidia kurecuperate.
Huyo alikuwa ni Maigal Maisha. Na wakaji wa wilaya Fizi wanaalikwa kupendana wakiishi kwa pamoja hata wakati huu wa vita mashariki mwa DRC. Aliko ni yake Samika Lonji, kiongozi wa wilaya Fizi, wakati wa mojano na Radio Kwako siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026. Huyo anasema kuzunika na kuendelea kwa mapambano eneo hiyo na kupelekea hivi wakaji kukimbia maskani yao na wengine kupoteza maisha. Samika Lonji anawaalika wakaji kuungana mkono kwa mkono ingawaje hali ya sasa, tumsikilize.
tatizo yenye tulipitia mu kijiji ya Nalubwe mu groupement ya bashikalango msekti ya Nganja, vikosi viwili vya wazalendo viliwahi kupikana na kutuma watu watatu walipoteza maisha na wawili kupata vidonda kali. Hawa wote ni wanajeshi wa vikundi vya VDP wazalendo. Nyumba kenda ilunguziwa na tatu ikabomolewa. Ya kusema tarafani Fizi ni muji wa makimbilio, na sisi wakaji wa Fizi tunapasha kuishi kwa amani. Kwa makabila zote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, uwe Mubembe, ukuwe Mureka, ukuwe Mnyamulenge, ukuwe Munindu, ukuwe Mushi, Mufliru, Mubuyu, Mujoba na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tunapashwa kuishi kwa amani, kwa sababu sisi wote ni wakongomani na sisi wote tunachangia nchi ya Kongo.
Huyo alikuwa ni Sami Kalonji. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Tunawashukuru.
Redio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Na kabla ya Jumatatu, mtaa wa Ibanda mjini Bukavu umeshaorozesha visa vingi vya ajali za moto ambazo zimeleta vinyume kadhaa. Kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, zaidi ya nyumba 100 zimeungua ama kuharibika. Nyumba 59 za wafundi zimeangamia pamoja na maduka pia shule, huku watu wawili kupoteza maisha. Omer Mudekereza, tupe maelezo.
Ajali ya moto hizi zimeonekana zaidi ndani ya kata Panzi na Ndendere. Jamaa nyingi zimebaki bila makao. Huku karibuni mafunzi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi. Tarehe 27 Julai huko Panzi ndio ajali ya kwanza ya moto iliripotiwa kwenye Avenue Longangi. Zaidi ya nyumba 20 ziliungua na watoto wawili wenye miaka 4 na 6 walifariki. Tarehe 10 Agosti, nyumba zaidi ya 38 ziliungua kwenye Avenue Mama Yemo pa Panzi. Tarehe 12 Agosti, moto mwingine uliharibu zaidi ya nyumba 40 katika kata Ndendere kwenye Avenue Ancien Combattant ya 3 na Ruzizi ya 2. Tarehe 13 Agosti, visa viwili vya moto viliripotiwa huko Panzi. Nyumba 8 ziliungua kwenye Avenue Mulamba Solidarité pa Mushununu. Kisa ingine ilitokea kwenye kata Ndendere kwenye Avenue Industriel kunako CMA. Ni nyumba 59 za wafundi ndizo ziliungua kabisa. Nyumba za biashara 5 na baadhi ya nyumba za watu pia ziliathirika. Moto ilifika hadi kwenye shule ya msingi Matendo ambako darasa 4 ziliguswa kwa moto. Kwa mujibu wa Namuto Babunga Samuel, mratibu wa CMA na pia mmoja wa athirika, karibu mafunzi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi. Anaeleza:
gisi munaona hapa, munaona maatelier zote zililungula na vitu vyote vyenye vilikuwa ndani. Donc tulipoteza manyumba, tulipoteza vitu, ma vitu ya baklia na kuko wenye ba commerçant wenye walikuwa nawekea vitu vyao vyote humo na vyote vililungula. Vraiment pole kwanza kubatiza wenzetu wenye walipoteza. Pole tena kubatia yetu wenye tulipoteza vitu vyao humo.
Kwa upande wake, Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, wasirika wamepoteza kila kitu na sasa wanalala nje wakikosewa na makao. Anatoa wito kwao viongozi, wachaguliwa, miungano za kiutu, makanisa na watu wenye moyo mwema kuwasaidia waanga hao wanaopitia maisha magumu.
Tunaalika kila mtu wa moyo mwema akwe sensibilize, akwe touche, kila mtu akwe mobilize, alete kitu yote ateza kuwa nayo ya bonne foi kwa kusaidia ndugu zetu ambayo walikuwa touche na incendie, kwa kuwa kwa sasa familia nyingi zinapitisha usiku nje bila makao.
Kwa jumla, kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, mtaa wa Ibanda umesha hesabu angalau nyumba 106 zilizoteketea kwa moto, mkiwemo 59 za wafundi pia za kibiashara na darasa, pamoja na vifo vya watoto wawili.
Shukrani zangu zikwende Omer Mudekereza. Na kampeni zidi ya chanjo ya ugonjwa wa suluba, rubella na uvunjavunja inaendelea kwenye mtaa wa afya wa Shabunda wilayani Shabunda jimboni Kivu Kusini. Ni watoto zaidi ya 1100 wa miaka kuanzia 0 hadi 14 ndio watapewa chanjo hiyo. Watu wengi wanaonekana kwenye vituo vya afya kwa kutolewa chanjo yenyewe. Mengi naye Papi Mlingati, mwandishi wetu pa Shabunda.
Zaidi ya watoto 1100 wa miaka 0 hadi 14 ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda wanangojewa kupokea chanjo dhidi ya ukingo ya magonjwa ya vunjavunja ama poliomyelite na hiyo ya suluba ama rougeole ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda tangu tarehe 10 Agosti mwaka huu. Kwa masemi yake mganga Giome Kiatugu Shaban, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba waganga watabaki nafasi moja na wazazi wanaalikwa kupeleka watoto wao kwenye vituo vya chanjo hiyo. Ndio maana anaalika wazazi wote wapeleke watoto wao kwenye vituo vya chanjo ili wapate chanjo hiyo, kwani namna kamili ya kukinga watoto wetu na magonjwa ambayo inaua watoto wengi siku hizi ni kuwapatia chanjo. Mganga Giome Kiatugu anafasiria:
kwa saa hii tuko tunafanya kampanya ya vaccination ya rougeole, rubeole na poliomyelite. Bwana journaliste, tunachunga watoto 44667 enfants ku poliomyelite na saa 8738 enfants ku rougeole, na hii kampanya iko fixe avancé, c'est-à-dire ndio stratégie, na tunaomba wamama wote wakuje na watoto kuwafaire vacciner. Kila aire de santé iko na bamobilisateur, kila site de santé iko na bamobilisateur, na bale bamobilisateur iko na pita kwenda wana sensibiliser kwa kujulisha wazazi site ya vaccination iko fashi fulani, na wakati wanaisha ona fashi kule site wanaleta watoto pale. Na kitu mwana naomba wazazi walete watoto wao wote ku vaccination. Mwisi kumbili tushafanya vaccination, tunashukuru ekipe ya MSF, tunashukuru ekipe ya DPS kupitia koordinasyo yetu ya PEF, wote watoto wiko mobilize na kampanya inaenda mzuri sana bwana journalist.
Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
Shukrani Papi Mulingati. Ni zaidi ya siku tatu sasa tangu wateja wa nyumba za mawasiliano wametambua kwamba bei ya mitandao kwa njia ya internet imebadilishwa. Upande moja ni bei ya mtandao ndio imebadilika, na upande mwingine ni muda wa mawasiliano yano ndiyo umeshushwa. Ni kama vile kwenye mtandao wa RTL kwa mfano, ambako giga moja ambayo ilikuwa kinunuliwa muda wa masaa 48 imeshushwa kwa saa 24. Kumeonekana mabadiliko mengi kwenye mitandao zingine kama vile Orange, Vodacom na Africell, hali nao chukiza wateja wakizani kwamba ni tatizo linaloongezeka kwenye magumu mengine ya maisha wanaokuwa nayo. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha ili bei ya mawasiliano kwa njia internet ishushwe. Etienne Isula Titi ni mwana memba wa kikundi Generation Z, anaeleza:
tumeshangaa kuona kama wenye kusika na mtandao nchini Kongo, Vodacom, Airtel, Orange na Africell, walibadilisha bei. Unite ilikuwa 1 giga siku mbili, 48 inakuwa siku moja, na ingine marezo inamalizika saa 5 ya usiku na dakika 59. Kwa hiyo kama vile watumikisaji wa ile marezo, tunaalika viongozi wa nchi mwazia na usika na mambo ya mtandao nchini Kongo, wazidi kualika wale wandugu watufashirie tuangalie nini ilituma wakamate ile decision, kwa sababu kulingana na hali ya maisha, kupandisha bei ya unite ni kuongeza matatizo na magumu kwa maisha wanapitia.
Na uchukuzi unaendelea kuzorota kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu hadi Mwenga kutokana na kuharibika kwa barabara yenyewe. Kwa leo inabidi sasa saa 3 hadi saa 4 kwa wasafiri toka Bukavu kwenda Walungu, ijapokuwa kwa siku zilizopita safari kwenye barabara hiyo ilikuwa ikidumu saa 1. Maelezo kamili na mwandishi wetu pa Walungu, Gilbert Baindwa.
Wamoja waliozungumza na redio yenu wanasema kuwa inakuwa uvumilivu mwingi kwa kusafiri kwenye barabara ya taifa namba 2 Bukavu Walungu siku hizi. Shimo zenye kujaa vumbi zinapatikana popote, kiasi kwamba anayetumia barabara hiyo anakumbwa na magumu ya kila aina. Hata madereva nao hawaepushwi na shida hizo. Mkaaji mmoja wa wilaya Walungu anayezoea kutumia barabara ya taifa namba 2 toka Walungu hadi Bukavu anaeleza analoli ishi wakati wa safari na kuomba viongozi kujitokeza kwa kusaidia.
Iyi barabara gurangirira e Walungu iragweri obwinja ntawo perifire bwenene bwenene tirimwe mina
ariya imyotere. Barabara ya taifa na mabili toka Walungu hadi Bukavu inapatikana siku hizi katika hali mbovu sana. Fasi yote ni shimo na vumbi. Madereva wa pikipiki na magari hupata shida nyingi kwa kuendesha vyombo vyao kunako barabara hiyo. Waabiria huwa hawafahamu kitenda kwa sababu ya vumbi. Mara ingine gari ama pikipiki ujitwanga katika shimo na kusababisha ajali. Inabidi saa mbili unusu ama saa tatu kwa kufika Walungu toka Bukavu kwenye urefu wa kilometa 45. Fasi zimoja kama vile kwa Manimani, waabiria ushurutishwa kuacha gari na kutembea kwa mguu ili gari ipande mahali hapo. Hali itakuwaje ifikapo msimo wa mvua, kwani gari zenye kuzama katika vumbi zitaacha kuzama katika matope? Wakaaji wa Walungu watakumbwa na shida ya kupata vifaa vya lazima na njaa itajitokeza kwao. Kama viongozi hawafanye kitu kunako barabara hiyo, watu watakuwa wakilala nje kwa sababu ya ubovu wa barabara ya taifa namba 2.
Kwani kwa hono mwezi ntabo kundi barabiri obuli obo kutengeneza injili ya Karenga akanje ko twakana lalo mulubali.
Mwishoni mwa mwezi wa saba uliopita, mvua ndogo zilizoonyesha zilipelekea barabara hiyo kuharibika ngambo za Kahembari, kiasi kwamba gari zilizotokea Walungu zilifanya muda wa saa 4 kwa kutembea urefu wa kilometa chini ya 10. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itaendelea hii mwisho wa wiki, siku ya 6 tarehe 15 Agosti pa saa 6 kwenye daraja ya pili. Ironde litacheza na Bese A4C. Pa saa 8 kwa mchezo ya wanawake, Ironde litakutana na Bese Bold. Pa saa 10 kamili The Kings itapambana na ASB Amibek. Siku ya Mungu tarehe 16 Agosti, mechi tatu ndizo zinakuwa zikiandaliwa. Pa saa 5 Bese Caviar Junior itakutana na Bese Wonderful. Pa saa 7 Caviar itapambana na Wonderful. Kwa mwisho saa 10 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Bese Maendeleo na Bese Kabono kwenye uwanja wa michezo ya chuo kuu ESP.
Radio Maendeleo,
Radio Maendeleo,
Radio Maendeleo.
Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Olive awaomba wakaaji wa mji wa Bukavu kwa upekee na wajimbo la Kivu Kusini kwa jumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi ni tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanabunge huyu asema kuchukua hatua hii kisha kutambua kwamba wazazi wengi walikuwa tayari wamejitahidi kwa kununulia watoto wao vifaa vya shule ila vyote vimeteketea katika ajali za moto. Akitoa pole kwa jamaa na vituo vilivyoguswa na ajali za moto, mwanabunge huyu anataka kuona amani na rudi ili mji ijengwe upya na kuepusha wananchi na ajali za moto. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megab Olive ndiye mwalikwa wetu wa siku.
Habari ya moto inavuma, unaona juzi hiyo maneno yatokea kwa sima mule mu industriel utide travail industriel ni kitu kikubwa ina encadrer ba jeune. Hiyo ndio msingi ya kuanza kaza mikono ba artisan. Mwaka juzi hayapita miaka 3 hii pale kulilungula tena mara ngapi ile wanapoteza machine materiel utide travail. Pole kwa hawa na sijui nani, lazima serikali aangalie hawa watu. Hii ndio utide travail ya kabambi, tunaweza kusema ni industriel kwa sababu ina former ba jeune, wanapoteza yote machine, vyombo, nyumba. Tena hii wakati wa rentree scolaire watapata kaye buku wapi? Hii ni magumu sana. Ninaomba ndugu zangu tufanye kama vile nchi zingine ulimwenguni, solidarite, share de solidarite, share de solidarite, kwamba kila mtu mwingine unatoka huku na huku leta hata kaye moya. Hii kaye moya tukusanye pamoja si wote tuhudumia hawa. Hii tunasema geste symbolique, magumu yenyiko ya vita na nini, serikali sioni role anaweza kujua leo kwa sasa magumu iko namna gani kuhudumia batu. Lakini kitu kikubwa ni kwamba na sisi wenyewe wa citoyen ile wanasemaga la nation se construit par ses fils et fils, tuguse wa kidogo. Ninaomba ku Radio Maendeleo iwe example kama ingine machine de radio zinafanyaga mudunia yote, ulanse ile na mimi niko kati wenyewe. Nasema nitatayarisha 20 cartons de cahier ya demi burio qui représente 5760 cahiers. Manak c'est symbolique, nitie pale ku Radio Maendeleo mpaka Fendi mwao uanze kufanya sensibilisation wa kaye moya wa buku moya njo karibu 500 francs 1000 francs tuna collecte. Ueneza Radio Maendeleo, nasema kumwisho ya mwezi tunaeneza karibu kama ni sankarto kama ni dikarto yangu ile venti ndaituma kwa radio mwendeleo kutereksho yenu bale bazazi ambao nyumba zililungulia wale wote wapate hata kaye mbili mbili duzeni moya pake moya kaye njo duzeni kuonesha ile upendo sisi ni watoto wenu mlituchagula hata mtu kama haiko mchaguliwa mtu yote moyo mzuri ukiona kule Ulaya dunia yote nyumba zinalungula wakaaji wanakuja kukumbatia wengine wa kuleta kablanketi, kuleta kopo ya mai, kuleta chakula, shambuli ya lani. Tuwe na ile, solidarity Afrikani iko ya nguvu kushinda hata ya Ulaya, tuungane mkono. Hata kama una kitu kipata kaye moya 300 francs, unaileta itakuwa symboliki. Unajua magumu yetu ya Bukavu, kipu ya itaisha, itakuwa wakati wa mvula, ni maerosion, tena nyumba zinaanguka, mumomonyoko, moto, shida. Na hii yote inaomba amani irudi katika inchi. Guverne baba sikilizane, bajenge inchi, inchi Kongo kama Kongo, mavile zetu zinapaswa kujengwa upya. Leo vile zote ziko satire. Si Bukavu tu, Nord Kivu, hapa Kinshasa, wapi, kokote inaomba ile re urbanisation ya mavile zetu. Chaque bisa au revoir de plat de dire tout de la satire na hii risk ya maensandi hatuwezi kuepuka bila kufanya nouvelle ville. Pole sana kwa yote, tuko de care ensemble na tunaomba Mungu mwenyewe ndiye anaweza yote, alete amani, atulize batu, afariji batu na alete mafanikio yingine.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Uzuni ya wateja wa nyumba ya mawasiliano Airtel kisha kubadilisha bei yake ya mtandao. Uhimizaji uliendeshwa wilayani Kalehe kuhusu kingo wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega na kumalizika kwa muhula uliotolewa wa vyama vya upinzani nchini DRC ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 14 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.
Mabadiliko iliyoonekana kuhusu matumizi ya mtandao ya Airtel imetokeza maswali mengi kwa wateja wake, kajulisha tovuti kabari.actif.info. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa na tovuti kabari.actif.info, bei ya mtandao kwenye Airtel imebadilishwa. Vocha 50 zilizokuwa zikinunua mtandao kwa saa 48 imepotea kwenye orodha ya mtandao wa Airtel. Ni kwa bei ya vocha 100 ndipo unaweza kupata sasa matumizi hiyo. Hali hiyo imesababisha wateja wengi wa mtandao Airtel kujiswali mengi kuhusu kupandishwa kwa malipo hiyo. Katika hali ngumu kiuchumi, wateja wa mtandao huu wanaonekana kushangaa kulingana na kuwa bei imepandishwa wakati ambapo maisha yaonekana kuwa magumu siku hizi kwenye jamaa nyingi kutokana na hali iliyopo. Kabari Active Info imejulisha kwamba hakuna tangazo lolote ambalo limetolewa na nyumba ya mtandao Airtel jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya kujulisha wateja wake kwa nini mabadiliko hiyo imewekwa. Habari zingine ambazo zimezungumziwa kwenye magazeti: jamii zinazoishi kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi-Biega zinaombwa kujihusisha zaidi katika ukingo wa mazingira hiyo, imejulisha tovuti topbuzfm.info. Ujumbe huo wa ukingo wa mazingira imetolewa siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu pa Kalonge ndani ya wilaya ya Kalehe kwa fursa ya kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa na shirika COGED RDC ASBEL ikishirikiana na shirika ADK ASBEL. Kikao hicho kimewakutana nisha watu wasiopungua 40 mkiwemo wawakilishi 10 wa jamii ya Wambuti, wanamemba wa shirika la raia pamoja na wakuu viongozi wa mahali na watu wengine wenye kuwa na kauli katika jamii wakitokea katika vijiji kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega wamehimizwa kuhusu ukingo huo wa mazingira. Waliohudhuria kwenye kikao hicho wameahidi kwamba watashika mafundisho yote ambayo wametolewa kisha uhimizaji huo. Gazeti Info 26 imegusia habari zilizotangazwa na muungano ya wanamemba wa vyama vya upinzani wanaojumuika katika kikundi Seswa Sankatre, wanaojulisha kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu wataanzisha vitendo vyao vya maandamano kwa ajili ya kupinga marekebisho ya katiba. Upande wa gazeti Le Phare imezungumza kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu muungano huo wa vyama vya upinzani itaanzisha maandamano ya kupinga harakati zenye kuendeshwa na Rais Felix Tshisekedi. Le Nouvel Observateur imezungumzia kuhusu hali ya kisiasa inayoripotiwa siku hizi nchini na vyama vya upinzani vyenye kujumulika katika muungano wa Seso wa Sandikat inayopinga harakati hiyo ya kutaka kubadilisha katiba. Vikundi 65 vimejiweka pamoja kwa ajili ya kumuomba rais wa nchi asitangaze sheria yenye kuruhusu mageuzi ya katiba wala upigaji wa kura ya maoni nchini.
Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, na kushukuru kwa kunitega sikio. Naitwa Elaine Bujiriri, ufunzi na kwa Kemil Muindo. Usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.